ขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยามัจจาปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
รัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตัญชรีอันธิวรังอายัจจทาสันติทัสสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะในปัญญาในธรรมเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่การสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาครบปีที่80ในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2537นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงถวายและอุทิศท่านผู้ทรงมีพระอุปการคุณและมีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งปวงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เกิดแต่พระหัตถ์ราชฤทัยยิ่งด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคตเมื่อพ.ศ. 2453พระราชโอรสธิดาทรงมีพระราชปรารภให้สร้างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้นเป็นพระบรมราชานุสรณ์เป็นส่วนพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระราชกิตติยศให้ยิ่งใหญ่ยั่งยืนนานสืบไปโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นที่สร้างพระราชโอรสธิดาทุกพระองค์ทรงบริจาคร่วมกันเป็นทุนทรัพย์ 122,910 บาทและสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนีองค์สภานายิกาสภากาชาติในขณะนั้นได้ทรงร่วมอนุโมทนาพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำเงินส่วนหนึ่งของสภากาชาติเข้าสมทบด้วยในการพระราชกุศลสร้างโรงพยาบาลสภากาชาติซึ่งเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลนี้เมื่อวันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2457นับเป็นปีที่ครบ80ในวันนี้ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี้เกิดขึ้นแต่พระราชหฤทัยยิ่งด้วยคุณธรรมสำคัญสูงสุดคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและแห่งพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงแสดงน้ำพระราชหฤทัยและน้ำพระหฤทัยออกเป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรมที่เกิดแต่พระมหากรุณาแท้จริงต่อมวลมนุษย์สมที่ทรงมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระราชหฤทัยเป็นพระราชสรณะที่พึ่งแท้จริงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีพระมหากรุณาเป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดแจ้งแล้วแก่โลกทั้งหลายพระพุทธศาสนาเกิดได้ก็โดยพระมหากรุณามีพระมหากรุณาท่วมท้นพระพุทธหฤทัยเป็นเหตุเริ่มแรกที่แท้จริงมีพระปัญญายิ่งเข้าประกอบพร้อมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์โศกมากมายของมนุษย์และน่าจะของสัตว์ด้วยเป็นธรรมดาที่ทรงรู้ทรงเห็นอยู่ทำให้ทรงคำนึงหนักในพระอฤทัยพราหมณ์กรุณาที่ยังไม่มีอุเบกขานั้นเป็นความทรมานจิตใจแน่นอนพระกรุณาความกรุณาที่เราท่านทั้งหลายมีต่อผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามแม้ช่วยให้สำเร็จผลไม่ได้ตนเองย่อมเดือดร้อนแม้ไม่ได้อบรมอุเบกขาธรรมให้เพียงพอนึกถึงความจริงที่เกิดแก่จิตใจตนเองแล้วน้อมนึกไปถึงพระพุทธหฤทัยของพระสิทธัตถะราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ซึ่งทรงแน่พระหฤทัยว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต้องทรงเดือดร้อนพระหฤทัยนักหนาในการที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยผู้ที่จมอยู่ในความทุกข์ทั้งหลายให้ได้พ้นไกลจากทุกข์ทั้งปวงแต่ด้วยทรงมีพระปัญญาสว่างอยู่จึงทรงมั่นพระอฤทัยว่ามีทางที่จะช่วยมีทางที่จะทรงช่วยสัตว์โลกให้ไกลทุกข์ได้เพราะทรงเห็นความจริงประการหนึ่งคือเมื่อมีมืดยังมีสว่างมีทุกข์ก็ต้องมีความสิ้นทุกข์เช่นเดียวกันด้วยพระมหากรุณาจะทรงช่วยชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขส่วนพระองค์เสด็จออกทรงพระบรรพชาจนทรงได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณทรงได้พบทางพ้นทุกข์ต เสด็จพ้นด้วยพระองค์เองและทรงแสดงทางนั้นเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐสุดเกิดขึ้นได้ด้วยทรงมีพระมหากรุณาเหนือความกรุณาผู้ใดประกอบพร้อมด้วยพระมหาปัญญายิ่งปัญญาผู้ใดมนุษย์เป็นจำนวนมากได้มีโอกาสดำเนินตามทางที่ทรงแสดงไว้ไกลทุกข์มากน้อยถึงสิ้นเชิงตามควรคือความปฏิบัติแต่ก็ยังมีสัตว์โลกอีกเป็นจำนวนประมาณไม่ได้ที่ยากจะได้มีโอกาสมาพบทางที่ทรงแสดงเหตุสำคัญประการหนึ่งผู้ที่สัตว์โลกอยู่ที่สัตว์โลกมากมายนั้นยังไม่ได้มาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนารูปภาษิตที่ยกไว้เป็นบทอุทเทศเบื้องต้นแปลความได้ว่าความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากเพิ่งพิจารณาพระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ให้ได้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งเช่นเดียวกับเพิ่งพิจารณาพระพุทธศาสนาสุภาษิตทุกบทเพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่จิตใจอันประโยชน์ที่จะเกิดแต่ความเข้าใจพระพุทธภาษิตให้ลึกซึ้งนั้นเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่จริงความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากนั่นก็คือเราที่พากันมาเป็นมนุษย์อยู่นี้ต้องผ่านอะไรๆที่ยากเย็นมาเป็นอันมากคิดลงไปให้ลึกให้ละเอียดละออเพื่อความเข้าใจจักได้ประโยชน์ยิ่งคือคิดดูว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นอะไรก่อนจะมาอยู่ในโลกนี้เป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาไม่ควรปฏิเสธว่าอดีตชาติไม่มีอนาคตชาติก็ไม่มีไม่ควรปฏิเสธเช่นนี้เพราะจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นได้ทั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เลิศแล้วของเราได้ทรงชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมองดูสัตว์ทั้งหลายแล้วคิดดูบ้างทำไมจึงเป็นสัตว์ทำไมไม่เป็นสัตว์ทำไมสัตว์จึงมีจำนวนมากมายนับไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรเชื่อว่ากว่าจะได้มาเป็นเราเป็นมนุษย์เช่นนี้ทุกคนเคยเป็นสัตว์มาแล้วนานาชนิดและก็ต้องเคยเป็นมนุษย์มาแล้วหลายชาติชั้นสูงต่ำยากดีมีจนจากมนุษย์แต่ละภพชาติไม่ใช่ว่าจะพากันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทุกคนเหตุผลที่นำมาพิจารณาไม่น่าปฏิเสธคือถ้าตายจากความเป็นมนุษย์แล้วกลับเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ทันทีง่ายๆไม่ยากก็จะไม่มีใครไม่รู้จักใครผู้ตายแล้วเกิดทันทีเป็นมนุษย์เช่นเดิมย่อมยังไม่ลืมอดีตชาติของตนดังที่มีปรากฏให้รู้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่น้อยมากเพียงไม่กี่รายที่เข้าใจกันไปว่าเป็นการระลึกชาติได้ซึ่งในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการระลึกชาติได้เป็นแต่เพียงเป็นการยังไม่ลืมชาติที่เพิ่งผ่านพ้นไปเท่านั้นแม้ไม่ปฏิเสธคำบอกเล่าทั้งหลายถึงอดีตชาติของผู้นั้นบ้างผู้นี้บ้างก็จะพอนึกได้ถึงความยากหนักหนาว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เหตุแห่งความยากหนักหนาคือกรรมมนุษย์ทั้งหลายที่พากันเวียนว่ายอยู่ในภพชาติของสัตว์นานาชนิดก็เพราะมีกรรมที่ทำไว้อันควรแก่ภพชาติกรรมนั้นจึงนำไปสู่ภพชาติที่ควรแก่กรรมนั้นดังเช่นที่พระบางรูปท่านบอกกล่าวอย่างประกอบพร้อมด้วยเหตุผลควรเชื่อถือได้ว่าเป็นจริงว่าผู้หนึ่งที่โกงเงินเข้ามาไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดินร้องไห้คร่ำครวญสำนึกในบาปกรรมของตนเฝ้าขออโหสิกรรมแต่ผู้ที่ถูกโกงเขาหารู้ไม่ในพุทธกาล พระภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพในขณะที่จิตใจผูกอยู่กับจีวรที่ได้มาใหม่สมเด็จพระบรมศาสดารับสั่งบอกเพื่อนพระภิกษุของท่านว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นเลนเกาะอยู่ที่จีวรต้องพ้นจากชีวิตเลนก่อนแล้วจึงจะได้ไปเกิดเสวยผลความดีที่ทำไว้อีกเรื่องหนึ่งที่รู้กันค่อนข้างมากคือเรื่องที่ชาวนาผู้หนึ่งเลี้ยงควายไว้ไถนาเมื่อควายตัวนั้นแก่เฒ่าก็เมตตาปล่อยให้เป็นอิสระนำไปปล่อยไว้กลางทุ่งควายก็กลับมาอีกปล่อยกี่ครั้งก็กลับมาอีกและในที่สุดได้ทำให้เจ้าของฝันว่าเขากำลังใช้หนี้กรรมที่โกงเจ้าของไปในภพชาติก่อนๆยังไม่หมดหนี้อย่าปล่อยเขาไปเขาขอใช้หนี้ให้หมดก่อนมิฉะนั้นจะต้องกลับเป็นควายไม่จบสิ้นการจะคิดให้เห็นว่าความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากนั้นมีมากมายหลายวิธียิ่งคิดให้ละเอียดละออเพียงไรจะยิ่งได้ความกลัวกรรมและได้ความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดถึงต่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสำคัญที่สุดคือความกลัวการเกิดของตนเองเมื่อพ้นความเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไปแล้วความกลัวนี้มีทางแก้เพราะเรามีคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นสิ่งประคับประคองอยู่การปฏิบัติตามที่ทรงสอนไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำใจให้ผ่องใสมีความโลภโกรธหลงให้น้อยที่สุดจนถึงให้หมดสิ้นไปไม่ตั้งความปรารถนาให้ความดีที่ซ้ำทำทรงให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ตั้งปรารถนาให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาความได้เกิดเป็นมนุษย์สำหรับผู้ปฏิบัติเช่นนี้จะไม่เป็นการยากอำนาจใจนี้สำคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจดังนั้นแม้เห็นความสำคัญของการได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการยากก็ต้องทำใจให้พร้อมด้วยการปฏิบัติตามทรงสอนไว้เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา3ประการแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้อำนาจการที่ตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนาส่งให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ทันทีที่ละโลกนี้ไปแล้วศาสนาความเป็นธรรมดาที่จะเนิ่นช้าถึงอลาดพาให้ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธศาสนานั่นก็น่าจะเป็นเหมือนการไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแลแม้อบรมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเรื่องนี้ได้การเกิดเป็นมนุษย์ก็ย่อมเป็นไปได้ไม่ยากหัวใจพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้เป็นมนุษย์ในชาตินี้คือเป็นมีมนุษยธรรมไม่ใช่มีกายสักว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นมนุษย์ในชาติหน้าสืบต่อไปก็คือข้อ1การไม่ทำบาปทั้งปวง2ทำการกุศลให้ถึงพร้อม3การชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสการไม่ทำบาปการทำบุญก็คือไม่ทำก็คือการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการชำระใจให้บริสุทธิ์สะอาดย่อมเป็นข้อสำคัญเพราะเมื่อใจไม่บริสุทธิ์อยู่ในอำนาจของโลกโกรธหลงก็ย่อมจะละดีทำชั่วแต่ถ้าใจบริสุทธิ์ไม่อยู่ในอำนาจของโลกโกรธหลงก็ย่อมจะละชั่วทำดีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้รักษาใจของตนให้ดีคือการทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการที่มาปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์นี้อยู่แล้วก็เป็นมนุษย์โดยธรรมด้วยอีกประการหนึ่งแล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์ และสูงสูงขึ้นไปขออำนาจกุศลทักษิณานุปทานที่คณะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บำเพ็ญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ผู้ทรงก่อกำเนิดโรงพยาบาลนี้และถวายและอุทิศทุกพระองค์ทุกท่านผู้มีอุปการคุณจงเป็นผลสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีและทุกพระองค์ทุกท่านผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยสมควรแก่ประธานนิยมและฐานนิยมทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลายุติลงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขออำนวยพรขออนุโมทนา